Šogad pirmklasnieks ir Alberts, mans jaunākais dēls, viņš sāks mācīties pirmajā klasē.
Kā norāda pirmklasnieka mamma, režisore Aija Strazdiņa, viņas ģimene gatavošanās skolai neizjūt nemaz, ne emocionāli, ne fiziski.
Protams, ir kaut kādas tīri, nezinu, merkantīlas lietas, kas ir jāiegādājās, jānopērk, bet arī daļa Valdorfskolas specifikas viņa nav pārāk daudz, tur nav jābūt penāļiem un somām un grāmatām un visam pārējiem.
Tā kā Aijas dēls skolas gaitas uzsāks Rīgas Valdorfskolā, nepieciešamais skolas lietu apjoms ir daudz mazāks, salīdzinot ar pārējām izglītības iestādēm. Pirmajās klasēs bērni raks un zīmē tikai ar krītiņiem, neizmanto rūtiņu un līniju burtnīcas, bet baltas lapas, kā arī apgūst daudzus mākslas un mūzikas priekšmetus.
Valdorfskolā vismaz pirmajās klasēs nav vajadzīgs iegādāties nekādas grāmatas, nekādas mācību burtnīcas, tur nav jāiegādājās daudz visādu kancelēs preču. Viena no lietām, kas mums specifiski Valdorfskolā ir vajadzīga, kas varbūt maksā naudu, bet tāpat laikā tas ir to vērts, ir tas, ka bērni mācās spēlēt flautu un stabuli, tad jāiegūt līdzi kaut kādos mūzikas instrumentos. Es pieļauju, ka varbūt tā ir nauda, kas kompensējās, izlīdzinās to, ko citi vecāki tērē grāmatām un burtnīcām.
Kāda situācija pirms septembra sākuma ar mācību līdzekļu iegādi ir grāmatnīcās, cik daudz pērk skolēnu vecāki un cik pašas skolas. Kā norāda pārdevēja vienā no Rīgas grāmatnīcām, gatavojoties skolai vecāki pārsvarā pērk tikai kancelējas preces un klades. Lai gan skolas mācību grāmatas nodrošina, daži vecāki pērk arī tās.
Ja pērk, tad lielākoties tas ir vai no otrs eksemplārs mājās, papildus mācīties, bet, teiksim, ja skolā izmanto vienas izdevniecības mācību grāmatu vai viena konkrēta autora, tad paņem citu papildus mācīties.
Savukārt, kā novērojusi kādas citas grāmatnīcas vadītāja, skolas ļoti cenšas, lai sagādātu saviem skolēniem visu nepieciešamo jaunā mācību gada sākumam.
Izskatās tā, ka gan valsts, gan pašvaldības nauda ir laikam lielāka piešķirta skolām. Principā iepār grāmatas burtnīcas ir vecāki, kuri vēlas savu mācību grāmatu komplektu. Tie pērk, jo mēs arī tā kā brīdinām, lai pēc tam nebūtu tā nejaukā situācija, kad nes atpakaļ un saka, ziniet, skola iedēva, man nevajag šīs grāmatas.
Latvijas radio rosināja diskusiju sociālā tīkla draugiem LV vecāku fórumā par to, cik lielas ir aptuvenās izmaksas sagatavojot pirmklasnieku skolai, kā arī ar kādām problēmām vecāki saskaras. Visi bija vienisprātis, ka izmaksas katram ir ļoti dažādas. Skolas summu bērnam var iegādāties par 20 eiro, bet var nopirkt arī krietni dārgāku. Tāpat ir ar rakstām piedarumiem. Viena pildspalva maksā 20 centus, bet to var nopirkt arī par 2 eiro. Lūk vēl kāds ieteikums, kuru sniedz kāda skolnieka mamma.
Mana bērna pirmais gads skolā jau aiz muguras, un galvenais secinājums ir tāds, ka sagatavošanās ir nieks. Kreņķi būs tad, kad pa īstam sāksies lielās skolas gaitas. Kolektīva saliedēšanās, vietas izcīnīšana tajā, kādi būs klases biedri, kā bērns adaptēsies jaunajā vidē. Pirmais pusgads var nest savas problēmas, bet ne finansiālā ziņā.
Cita portāla lietotāja iesaka nepirkt ļoti dārgas pirmās skolas lietas, jo bērni tās mēdzot ātri pazaudēt, sevišķi pirmajā klasē. Kāda pat iesaka kancelēs preces iepirkt vairumā, īpaši pildspalvas, parastos un krāsu zīmuļus. Daudzi vecāki uzsver, ka lielākais pārbaudījums ir pierašana pie mācību režīma. Kopš skolas sākšanās tā visas ģimenes un bērna dzīvē ir vissvarīgākā lieta, kas visu ietekmē. Laima Baumane, speciāli Latvijas radio.